Розділ 4. Муза далеких мандрів. За годину перед приходом вечірнього поштового поїзда панотець Федір у коротенькому, трохи нижче колін пальті із плетеним кошиком стояв у черзі коло каси і полохливо поглядав на вхідні двері. Він боявся, що матушка, усупереч його домаганню, прибіжить на вокзал проводжати. І тоді яточник Прусіс, що сидів у буфеті і частував пивом фінагента, одразу його впізнає. Панотець Федір із здивуванням і соромом поглядав на свої відкриті очам усіх мирян смугасті штани. Посадка у безплацкартний поїзд мала звичайний скандальний характер. Пасажири, зігнувшись під тягарем величезних мішків, бігали від голови поїзда до хвоста і від хвоста до голови. Панотець Федір очманіло бігав з усіма. Він так само, як і всі, розмовляв з провідниками улесливим голосом, так само, як і всі, боявся, що касир дам його неправильний квиток і, тільки впущений нарешті у вагон, повернув собі притаманний спокій і навіть закричав на весь голос, і поїзд рушив, везучи з собою паноця Федора у невідому далечінь. У справі загадковій, але, мабуть, багатій на великі вигоди. Цікава штука – смуга відчуження. Найзвичайніший громадянин, потрапивши у неї, відчуває в собі деяку метушливість і швидко обертається або у пасажира, або у вантажоодержувача, або просто у безквиткового пройдисвіта, що затьмарює життя і службову діяльність кондукторським бригадам та перонним контролерам. З тої хвилини, як громадянин вступає у смугу відчуження, що її по-дилетантському він називає вокзалом або станцією, життя його враз міняється. Одразу ж до нього підскакують Єрмаки Тімофійовичі у білих фартухах з никельованими бляхами на серці і послужливо підхоплюють багаж. З тої хвилини громадянин уже не належить самому собі. Він – пасажир і починає виконувати всі обов'язки пасажира. Обов'язки ці вельми складні, але приємні. Пасажир дуже багато їсть. Прості смертні ночами не їдять. Але пасажир їсть і вночі. Їсть він смажене курча, для нього дороге, круті крашанки, шкідливі для шлунка, і маслини. Коли поїзд перетинає стрілку, на полицях брязкотять цілі армії чайників і підстрибують загорнуті в газетні мішечки курчата, позбавлені ніжок, з коріннях вирваним пасажирами. Але пасажири нічого цього не помічають. Вони розповідають анекдоти. Регулярно, що 3 хвилини, весь вагон аж боки рве з реготу. Після того западає тиша, і оксамитовий голос доповідає черговий анекдот. Умирає старий єврей. Тут жінка стоять, діти. А Моня тут? Питає єврей ледве-ледве. Тут. А тьотя Брана прийшла? Прийшла. А де бабуся? Я її не бачу. От вона стоїть. А Ісак? Ісак тут? Тут. А діти? От усі діти. Хто ж тоді у крамниці зостався? Той ж миті чайники починають брязкотіти, і курчата літають на горішніх полицях, тривожені громовим сміхом. Але пасажири цього не помічають. У кожного на серці лежить заповідний анекдот, який тріпочучи очікує своєї черги. Новий виконавець, штовхаючи ліктями сусідів, благально кричучи: «А от мені розказували!» На силу опановує увагу і починає. Один єврей приходить додому і лягає спати поруч своєї жінки. Раптом він чує, під ліжком хтось шкрябає. Єврей опустив руку і питає: «Це ти, Джек?» А Джек лизнув руку і відповідає: «Я». Пасажири вмирають зо сміху. Темна ніч закриває лани, з паровозної труби вилітають в'юнки іскри, і тонкі семафори в світосяйних зелених окулярах сором'язливо пролітають мимо, дивлячись поверх поїзда. Цікава річ – смуга відчуження. У всі кінці країни біжать довгі важкі поїзди далекого сполучення. Всюди відкрита дорога, скрізь горить зелений вогник, вільна. Полярний експрес підіймається до Мурманська. Зігнувшись і згорбившись на стрілці, з Курського вокзалу вискакує перший К, прокладаючи шлях на Тіфліс. Далекосхідний кур'єр обгинає байповним ходом, наближаючись до Тихого океану. Муза далеких мандрів вабить людину. Вже вирвала вона панотця Федора з тихої повітової оселі і кинула в невідь яку губернію. Уже і колишній предводитель дворянства, а нині діловод Заксу і політ Матвійович Вороб'янінов, вражений у саме нутро своє, і задумав чорт зна що таке. Носить людей по країні. Один за 10 000 кілометрів від місця служби знаходить собі осіянну наречену. Другий у гонитві за скарбами кидає поштово-телеграфне відділення і наче школяр біжить на Алдан. А третій так і сидить собі вдома, любовно погладжуючи спілу грижу і читаючи твори графа Саліаса, куплені замість карбованця за 5 копійок. Другого дня, після похорону, порядкування, яким люб'язно взяв на себе трунних справ майстер Безенчук, Іполит Матвійович пішов на службу і, виконуючи покладені на нього обов'язки, зареєстрував власноручну смерть Клавдії Іванівни Петухової, 59 років, хатньої господарки, безпартійної, з місцем мешкання в повітомому місті Н і родом з дворян Старогородської губернії. Тоді Іполит Матвійович попросив собі законну двотижневу відпустку, дістав 41 карбованець відпускових грошей і, попрощавшись із співробітниками, рушив додому. По дорозі він завернув до аптеки. Провізор Леопольд Григорович, якого свої і друзі називали Ліпа, стояв за червоним лакованим прилавком, оточений молочними банками з отрутою, і нервово продавав своячениці предмейстера крем Анго проти загару і ластовиння, надає виняткової білості шкірі. Своячениця брандмейстера, однак, просила пудру Рашель золотавого кольору, надає тілу рівний, недосяжний в природі загар. Але в аптеці був тільки крем Анго проти загару, і боротьба таких протилежних продуктів парфумерії точилася з півгодини. Переміг все-таки Ліпа, продавши своячениці брандмейстера губну помаду і клоповар. Прилад побудований за принципом самовара, але формою подібний до ліки. Що ви хотіли? Засоби для волосся, для розчиня, знищення, фарбування. Яке там розчиня? сказав Іполит Матвійович, для фарбування. Для фарбування є прекрасна річ «Титанік». Дістали з митниці контрабандний товар. Не змивається ні холодною, ні гарячою водою, ні мильною піною, ні гасом. Радикальний чорний колір. Флакон на півроку коштує 3 карбованці 12 копійок. Рекомендую як доброму знайомому. Іполит Матвійович покрутив у руках квадратний флакон «Титаніка», глянув, зітхнувши на етикетку, і виклав гроші на прилавок. Іполит Матвійович повернувся додому і з почуттям огиди став поливати голову і вуса «Титаніком». У квартирі пішов сморід. По обіді сморід розійшовся. Вуса обсохли, злиплись, і їх ледве можна було розчесати. Виявилось, що радикальний чорний колір мав трохи зеленавий відблиск, але фарбувати вдруге було уже ніколи. Іполит Матвійович витяг з тещиної шкатулки, найдений ним напередодні, список коштовностей, перелічив усю готівку, зачинив квартиру, сховав ключі в задню кишеню, сів на прискорений номер сів і поїхав до Старгорода.